Վահանն առաջվա պես թիկն էր տված հանգիստ, նայում էր ատամների մեջ բռնած սիգարի մոխրածածկ ծայրին և խաղացնում էր մի ոտը, մյուս ոտի ազդրին դրած։ «Այս է էլի էն շրջանը, որի մեջ ապրում ես, այդ երկու պառավները», շարունակեց նա։ «Բայց չէ, այնտեղ կան ուրիշներն էլ, Ֆին դե Սիեկլը, կամ ինչպես կասի Պոլսեցին, դարավերջի կորյոր Սոլիկյան, նրան սրտակից, և եթե չեմ սխալվում, կենակից Նասիբյանը. Հետո ամենամեծ ռահվիրաններից մեկն առաջադիմականների բանակում, Բադամյան. երկու կողմից էլ քվինթ էսենսիա. Սրանք այս են փչում մի ականջումդ, նրանք մի ուրիշ բան են զրզրացնում մյուս ականջումդ. Մի կողմից ժամ ու պատարակ, Աստված ու Քրիստոս, պաս ու հաղորդ, դժոխք ու Սատանա, մյուս կողմից ֆարմասիոնություն, եկեղեցու կործանում, լայն, հանրամարդկային գաղափարներ, ապահարզան, ազատ սեր, առաջադիմություն և ես ինչ գիտեմ ուրիշ ինչ քար ու քացախ. Եվ եթե այս բոլորի վրա ավելացնենք քո վառ երևակայությունը, որ երբեմն էքզալտացիոնի է հասնում, այն ժամանակ…» Վահանը բերանից հանեց սիգարը և նայեց քրոջը։ «Ճշմարիտ, ես շատ եմ հետաքրքրվում և կուզեի իմանալ, թե ինչ է քո դերը այդ երկու հակառակ բևեռների մեջ»։ Նանեն չկարողացավ դիմանալ եղբոր հետաքննին հայացքին և ակամա խոնարեց աչքերը։ Նա այժմ չգիտեր ինչու վախենում էր եղբոր հոտառությունից։ «Չգիտեմ», արտասանեց նա կամաց։ Վահան ուսերը թոթվեց և հորանջեց։ «Չգիտեմություն, բավական նախանձելի դրություն. Մեր ժամանակ փիլիսոփաներն են միայն, որ տալիս են այդ պատասխանը կյանքի և մահվան առեղծվածի առաջ կանգնած. «Չգիտեմ»… ողորմելի պատասխան, հավասարակշռությունը չգտնող հոգիների պատասխան, ինչպես ժամացույցի հարատև տատանվող լեզվակի միակերպ թիկ-թաքը»։ «Լսիր»… Վահանը մատով ցույց տվեց ճաշասենյակի դուռը։ «Կարծես թե հարցնում է տարակուսանքով, որ կողմը, այս թե այն, այս թե այն»… Եվ ինքն էլ պատասխանում է իրեն բութ հուսահատությամբ. «Չգիտեմ, չգիտեմ, չգիտեմ, թիկ-թակ, թիկ-թակ, թիկ-թակ»… Անիծածը խոսում է, կարծես. «Իսկ ես գիտեմ, ոչ այս և ոչ այն կողմը, այլ ուղակի մեջտեղը, ուրեմն ստոպ, կանգնիր»։ «Բայց այն ժամանակ լեզվակն այլևս չի խոսի և ժամացույցը կմեռնի»։ Վահանը նայեց քրոջ խորհրդավոր աչքերին, ըստ երևույթին հանկարծակիի եկած նրա այդ անսպասելի պատասխանից, հետո հանկարծ ծիծաղեց։ «Մարդ լսի, կասի քույր ու եղբայր, այս ինչ նրբաքննին խոսակցությամբ են զբաղված. Շատ մարդկանց ուղեղը զարգանում է երբեմն հիմարություններ դուրս տալու համար. ով ճաշից հետո զվարճալի բաներով կզբաղվի, որ կերածը լավ մարսի, մենք փիլիսոփայություններով ենք զբաղվում»։ «Լեզվակն այլևս չի խոսիլ, ժամացույցը կմեռնի, ռուսի չորտն է խաբար, ինչեր ենք դուրս տալիս, լոբի ուտելուց հետո»։ Եվ Վահանը սիգարը նորից բերանը դրեց, երեք բարձիկ իրար վրա հավաքած քաշեց գլխի տակ ու երկարու մեկ ձգվեց բազմոցի վրա երեսնի վեր։ Նա աչքերը ձգեց առաստաղից կախված ջահին, որի ապակյա գինտերը տեղ-տեղ պլպլում էին շողակնի երանգներով, և նորից սկսեց ականջ դնել ժամացույցի քնաբեր թիկ-թակին։ «Զարմանում եմ, որ դաշնամուր չես պահում», ասաց նա, աչքերը հեռացնելով ջահից և մանածելով ընդարձակ հյուրասենյակի մեջ։ «Այս րոպեիս ամենայն հաճությամբ կլսեի որևէ պոպուրի կամ վալս չքնելու համար»։ «Բայց չէ, այնտեղ ննջում են երկու անտիկ պառավներ, նրանց քունը կխանգարվի, իսկ ես…» Վահանը նորից հորանջեց առաջվանից ավելի երկարատև.
«Ես էլ կքնեմ, ինչպես երևում է նշաններից. Իսկ դու, կմնաս արթուն, ժամացույցի լեզվակի պես. Տեսե, ինչ մյուզիք է սարքել մեր Սիկ Տրանսիտը. Աստվածդ սիրես, փակիր են դուռը»։
Մանեն վեր կացավ և կամաց փակեց ճաշասենյակի դուռը, որտեղից լսվում էր Զաքարի կերկերաձայն խռմփոցը, երբեմն այնքան տարօրինակ և ընդհատվող, որ թվում էր, թե ծերունին խեղտվում է։
«Ապշում ես, թե այս ինչ արարած է մարդ կոչված անասունը»,
ասաց Վահանը։
«Մի հարցնող լինի այդ ծերունուն. էլի ինչ ունիս, որ ապրում ես, ինչու ես ապրում, ում համար ես ապրում, լավ ինչ ես սպասում աշխարից. Եվ դեռ դատում է, վիճում, բողոքում, զայրանում. Չես հասկանում, էլի, չես հասկանում»։
«Բայց քո այդ պարոն Աշոտ Բադամյանին ասա, ինչ ուզում ես գրիր, ինչ ուզում ես քարոզիր, միայն թե քաղցած մի պահիր այդ ողորմելի ծերունուն, լավ չէ»։
«Հա, քեզ չեմ պատմել»։
Սրանից 6 տարի առաջ, Մոնպելիեից, որ վերադառնում էի հայրենիք, Պարիզում հանդիպեցինք իրար. 100 ֆրանկ փող ուզեց, տվի, բայց մինչև օրս էլ թե պետք է ստանամ. Մինչև այժմ չեմ հիշեցրել, բայց այս անգամ, որ տեսնեմ, կասեմ.
Էլ ձեր տուն չի գալիս առաջվա պես»։
«Գալիս է»։
«Կասեմ, անպատճառ կասեմ», կրկնեց Վահանը։ 6 տարի կարծեմ բավական է. ազատամտությամբ զբաղվելը լավ բան է, բայց պարտքի վճարումն էլ խոպախարակելի բան չէ։ Մեր գյուղում մի մանրունք ծախող ունինք. Գավառից ոտը դուրս չի դրել, բայց այնքան թունդ ազատամիտ է, որ քարի վրա դնես, քարը կճաքի. Գլատստոնից ու Պարնելից է խոսում, իսկ Բիսմարկին, որ ճանկը գցեն, չի խնայիլ նրա քաչալ գլխի 3 հատիկ մազը. այնքան թունդերիցն է. Նրանից որևէ բան առնելիս, երբ կասկածում եմ ապրանքի որակության վրա, մինչև որ Բադամյանի արևով չեմ երթվեցնում, չեմ հավատում, թեև Բադամյանի երեսը չի էլ տեսել. Մի անգամ նրան ասացի, որ Բադամյանը 100 ֆրանկը սուտում է. Ֆո, պետք է տեսնեիր, ինչ օիններ հանեց գլխիս. Ուժը պատեր հում-հում կուլ կտար. Ասենք, Նասիբյանն էլ պակաս հեղինակություն չի վայելում գավառում. Նրա հոդվածները… Տեր իմ ամենակալ, էդ ինչ հոդվածներ են. Թանաքով է գրում, թե արյունով»։ «Որքան կրակ ու եռանդ, որպիսի շանթ ու կայծակ»։ Երբեք մտքիցս չի անցել Պարնելի մահվան արթիվ գրած նրա մի հոդվածը։ «Երևակահիր, մարդն Իռլանդիայի անթակ թագավոր է կոչվում, և հանկարծ Խավարամիտ Ալբիոնը նրան այն դրության է հասցնում, որ խեղճը ստիպված է լինում անձնասպանություն գործել. Պատճառը? Որովհետև սիրելիս է լինում Օշի անունով ինչ-որ մի կապիտանի կնոջ. Սարսափելի մի հանցանք, որ ոչ մի կերպ չի ուզում ներել նրան չոպոր անգլիացին, բուրժուական մորալի այդ տիպար ներկայացուցիչը»։ «Ո, Բրիտանիա, Բրիտանիա, որ իմանաս ինչպիսի քնձռոտ մկներ են քեզ կրծում, է»։
Այդ էն Վահանի բերանում հետո փոխվեց երկարատև մի հորանջի, իսկ այդ հորանջի շարունակությունը եղավ ժողովրդական երգի մի երկտողյանը.
«Ես ինչ խարաբ դարու հասանք, հարալե, ես ինչ խարաբ դարու հասանք, հարալե»։
Երգը նորից փոխվեց հորանջի, առաջվանից ավելի երկարատև և նյարդային.
«Առ այս սիգարը, քունս արդեն տանում է»,
ասաց Վահանը։ Մանեն եղբոր ձեռքից առավ հանգած սիգարը, դրեց մոխրամանի մեջ և հարցրեց.
«Կուզես բանցացկեմ»։
«Որ տապակվեմ, ոչինչ հարկավոր չէ, միայն շատ չթողնես, որ քնեմ, մի ժամից վեր կացրու»։
Վահանը քնեց հենց այնպես, ինչպես որ պարկած էր, երեսնի վեր, և քնելուն պես սկսեց խռմփացնել, սկզբում թեթև, հետո ավելի ու ավելի ուժգին։
Առանց այն էլ նա կարծես թե վիզ չուներ։ Իսկ այժմ, պառկած դրության մեջ, նրա վիզը բոլորովին կորել էր, և վզիտեղ դուրս էին պրծել նրա չաղ մսերը կրծքի և ուսերի վրա։ Մանեն նորից նստել էր լուսամուտի մոտ, նայում էր դիմացի տան պատուհանի վրա վանդակի մեջ փակված թռչնակին, ականջ էր դնում եղբոր խռմփոցին և այնպիսի սաստիկ ձանձրույթ էր զգում, որ կարծում էր, թե սրտի վրա նստել է տղմի պես մի բան, ծանր ու ճնշող։